medijski poziv na otpor islamofobiji. Putanja širenja islama kroz historiju uvijek išla paralelno sa otporom i islamofobijom. Kada god bi krenuo val širenja islama, posebno na zapadu, uvijek bi uslijedila reakcija rušenja ugleda i napada na muslimane. U savremeno doba zapad je postao dom mnogim raseljenim muslimanima koji su sa sobom ponijeli svoju vjeru, što je rezultiralo prelaskom na islam velikog broja Evropljana. Muslimani su nastavili sa svojom kulturom života koja se ne poklapa sa zapadnim idealima. Obzirom na novonastalu situaciju, zapadni mediji su uvijek nastojali da stvore lažnu sliku o muslimanima i da nametnu evropskoj i američkoj javnosti pogrešno tumačenje islama. Ako pogledamo historiju, možemo vidjeti stalni sukob između muslimana i zapada koji se u vrijednosnom smislu nikada nije poklapao, a mediji su taj sukob uveli u novi period. Medijske imperije su stvorile islamofobiju na tako sistematičan način da je narod doveden u direktan i diktirani sukob. Sukob je stvoren i na akademskim nivoima, pa je, na primjer, američki analitičar Fukuyama mjesec dana nakon 11. septembra dao intervju u kojem tvrdi da je islamski sistem najveća prijetnja današnjem modernom zapadu. On je pozvao Ameriku da koristi vojnu tehnologiju kako bi slomila otpor islamskih zemalja. Treba znati da je islamofobija stari fenomen koji je danas istaknut u novoj formi. Taj pojam vuče korijen iz sukoba zapada i islamskog svijeta i može se potražiti u periodu krstaških ratova. Kada je riječ o islamofobiji, danas mediji po tom pitanju igraju ključnu ulogu. Na osnovu medijskih istraživanja dokazano je kako u današnjem svijetu slike koje kruže medijskim prostorom imaju veću moć od istine. U zapadnim medijima se islam propagira kao velika prijetnja, dok su muslimani uvijek prikazani kao ekstremi i radikali koji vrše krvavi džihad i vjeruju u brak sa nekoliko žena. Ovim medijima se musliman prikazuje kao neko ko jaše konja i drži mač u ruci, a nekada mu u drugoj ruci bude vreća sa dolarima. Naravno, ne treba tu zanemariti ni Hollywood i zapadnu filmografiju koja ima ključnu ulogu u stvorenoj paradigmi. Filmovi koji su napravljeni u proteklih 50 godina na ekstremno poremećen način stvaraju sliku o muslimanima. Protekle sedmice je u Iranu održan 8. summit radija i televizija islamskih zemalja. Glavni slogan i cilj ovog zasjedanja je bio fokus na pravo lice islama i Hazreti Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi vesellem. Udruženje islamskih radija i televizija, koje je prije 8 godina formirano s ciljem uzdizanja svijesti, sada se nalazi u osjetljivom periodu postojanja i mora crpiti sve raspoložive mogućnosti u borbi protiv negativne propagande na račun islama koja vlada u današnjem svijetu. Tokom ovih godina Islamska Republika Iran je odigrala veliku ulogu na ovom putu, insistirajući na jedinstvenim muslimanskim medijima. Dr. Muhammed Sarafraz, generalni direktor radiotelevizije Islamske Republike Iran, je na završnoj ceremoniji ovog okupljanja ukazao kako se trenutno nalazimo u fazi mehkog i modernog ratovanja, poručivši: "Danas vidimo Daesh koji je produkt zapadnih medija, posebno britanski, jer da međunarodni mediji nisu reklamirali ovog prikrivenog diva, niko ne bi znao ni da postoji." Sarafraz se dotakao odgovornosti muslimana te rekao: "Naša prva odgovornost je jačanje dijaloškog otpora. Moramo ga detaljno razraditi i ojačati njegovu količinu i kvalitet kako bi imali način da odgovorimo." Sarafraz poručuje kako je odgovornost islamskih medija da umiju lice poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi veselem, koje se konstantno nalazi na udaru tekfirijskih grupa kao što je Daesh. Pored toga, društveni kanali mogu saradnjom i ujedinjavanjem uzvratiti udarac svjetskom imperialističkom frontu. Otpor je moguć, posebno ako se uzme u obzir da su društvene mreže i tehnologija danas na raspolaganju muslimanima. Najvažniji prijedlozi Irana kada su u pitanju unutrašnji i vanjski ciljevi udruženja mogu se sažeti u nekoliko tačaka. Prva je imunizacija muslimanskih nacija kao medijskih subjekata Zapada, a druga u korištenju kapaciteta koje nudi udruženje islamskih radiotelevizija kako bi se uzvratio udarac medijskoj pompi koja se vrši nad islamskom kulturom. Medijski eksperti vjeruju kako je najbolji način da se suprotstavi zapadnim medijskim talasima osvještavanje muslimana, posebno omladine. To je moguće postići medijskom edukacijom subjekata, posebno mladih. Iz tog razloga udruženje je formiralo posebnu skupinu za edukaciju. Mediji kao i diplomatija moraju biti potpuno upotrebljeni u borbi za dragocjene islamske ideale. Zato je planirano da se ovo sredstvo aktivira punom parom. Stoga je i formirano zajedničko udruženje koje će imati program i saradnju jednako veliku kao što je islamska radio i televizija. Sada je odgovornost otpora zapadnom medijskom imperializmu ostavljena islamskim medijskim stručnjacima. Jedan od važnih događaja koji su obilježili 8. zasjedanje radija i televizije islamskih zemalja jeste susret sa Ajatolahom Hamenejem, liderom islamske revolucije. Lider je na susretu učesnicima dao jedinstvene i specifične direktive. Našu emisiju ćemo završiti jednim dijelom liderovog govora na ovom susretu. Danas je imperializam stvorio medijsku imperiju. Vijesti objavljuju kako im se prohtije, prikrivaju, govore laži i na takav način formiraju politiku. Pritom stalno govore, mi smo neutralni. Ovaj britanski radio tvrdi da su neutralni. Lažu, kako su neutralni? Oni se tačno kreću smjerom kapitalističke politike. Kakva američka politika, kakva britanska politika? Bilo da se radi o tonskim medijima ili pisanim ili novinskim agencijama ili čudnoj tehnologiji koja je danas nastala, sve je na usluzi njihovoj politici. Na usluzi aroganciji i cionizmu, na usluzi njihovim ciljevima. U suprotstavljanju ovoj opasnoj imperiji, ovoj velikoj medijskoj mafiji koja je danas na usluzi kapitalizmu i američko-cionističkim kompanijama, mora se nešto poduzeti. To je ono što vi radite i ovo je početak jednog pokreta. Ovaj pokret mora da traje, mora jačati svakim danom. تجلى حبا وبركات نور هل من السماوات تجلى حبا وبركات كتب الله الطيبون للطيبات نور هل من السماوات تجلى حبا وبركات نور هل من السماوات تجلى حبا وبركات كتب الله الطيبون للطيبات الطيبون للطيبات الطيبون للطيبات نور هل من السماوات تجلى حبا وبركات كتب الله آية
الطيبون للطيبات،
الطيبون للطيبات، الطيبون للطيبات.
كتب الله آية بشرى لكل العالمين، الطيبون للطيبات والطيبات. أحيا الله به الحياة، الطيبون للطيبات،
الطيبون للطيبات، الطيبون للطيبات.
نورا
نورا هل من السماوات تجلى حبا وبركات،
نورا
هل من
كتب الله آية الطيبون للطيبات.